Halo para member Kompak yang hebat. Anda pernah nggak sih ke taman bermain, terus ngelihat orang tua yang, ya ampun, protektifnya minta ampun?
Oh, yang ngikutin anaknya kemana-mana itu ya?
Iya, bener banget. Anaknya tuh baru mau belajar jalan, tapi tiap kali si anak agak goyah dikit aja nih, orang tuanya langsung panik, lari, terus langsung ditangkap anaknya.
Padahal belum tentu jatuh juga kan?
Nah, itu dia. Akhirnya apa? Anak itu terus-terusan digendong karena orang tuanya ngeri banget ngelihat anaknya lecet atau jatuh. Dan hasilnya anak tersebut justru malah terlambat bisa jalan, gitu loh.
Karena insting alami mereka buat nyimbangin badan tuh nggak kebentuk ya?
Gudo. Alam bawah sadar si anak jadinya mikir, ah, kalau saya jatuh, toh pasti ada yang nangkap. Nah, hari ini di sesi diskusi mendalam kita bakal ngebahas kenapa insting untuk dalam tanda kutip membantu Anda di bisnis jaringan ini sebenarnya adalah hal yang pelan-pelan lagi membunuh pertumbuhan tim Anda sendiri.
Gini ya, itu memang paradoks yang paling besar sih dalam ngebangun jaringan. Maksudnya, kita masuk ke bisnis ini kan emang bawa niat mulia ya, pengen nolong orang lain sukses.
Pasti dong, itu niat awalnya.
Tapi ada garis tipis, dan ini garis yang sangat berbahaya banget antara memberdayakan seseorang dan melumpuhkan mereka. Kalau Anda benar-benar mau capai freedom sejati di bisnis Kompak, Anda tuh harus berhenti jadi pengasuh.
Berhenti jadi pengasuh, wah tajam nih.
Ya, Anda harus mulai transisi jadi arsitek kemandirian mereka.
Nah, para member Kompak yang hebat, inilah fokus utama dari training kita kali ini. Ini tuh semacam cetak biru yang ya mungkin kedengarannya agak brutal ya, tapi ini krusial banget buat ngelontarin Anda menuju peringkat tertinggi, yaitu Star Crown Diamond.
Pasti.
Sumber materi yang kita bedah hari ini tuh ngelempar satu premis yang wow, benar-benar nampar ego kita sebagai pemimpin. Premisnya gini, tugas utama seorang sponsor itu bukanlah bekerja terus-menerus untuk distributornya.
Bukan jadi karyawan mereka ya?
Betul, bukan. Tugas Anda justru bikin mereka nggak butuh Anda lagi secepat mungkin.
Mari kita bedah sisi psikologisnya. Kenapa ini tuh penting banget? Banyak loh pemimpin pemula yang gampang banget jatuh ke jebakan amatir ini.
Jebakan amatir yang kayak gimana tuh maksudnya?
Yang pas awal rekrut tuh ngasih janji-janji manis. Mereka bilangnya kayak, udah ayo gabung aja. Nanti kita bangun bisnis ini sama-sama. Aku yang bantu susunin jaringanmu.
Wah, sering denger nih yang kayak gini. Kamu duduk manis aja.
Nah, itu bukan sekedar janji yang salah kaprah, tapi itu tuh benar-benar racun yang matiin inisiatif orang dari hari pertama.
Saya sering banget loh ngelihat ini langsung di lapangan. Pas prospek lagi agak ragu-ragu gitu ya, sponsornya tiba-tiba panik. Terus akhirnya mereka ngeluarin janji bantuan penuh itu sebagai senjata pamungkas buat closing.
Biar cepet gabung aja gitu kan mikirnya.
Iya, biar cepet closing. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala distributor baru pas mereka dengar janji kayak gitu?
Otak mereka tuh langsung otomatis pindah ke mode pasif. Kayak ngeklik saklar gitu. Anda baru aja ngondisiin mereka buat jadi karyawan yang cuman nunggu instruksi.
Bukan jadi pengusaha ya?
Boro-boro jadi pengusaha yang ngambil inisiatif.
Secara nggak sadar, Anda tuh lagi masang perangkap psikologis buat diri Anda sendiri loh.
Gimana tuh maksudnya perangkap buat diri sendiri?
Ya, pas Anda janji mau merjain kerjaan buat mereka, mereka bakal lipat tangan. Mereka nunggu. Dan yang lebih ngerinya lagi nih, pas Anda tiba-tiba sibuk ngurusin jalur jaringan yang lain, coba tebak siapa yang bakal dijadiin kambing hitam?
Wah, udah pasti kita sebagai sponsornya dong. Mereka bakal komplain, wah saya gagal nih karena upline saya nggak nepatin janjinya buat ngebangun jaringan saya.
Tepat banget. Makanya, melarang mereka ngambing hitamkan Anda atas hasil mereka yang minim, itu adalah langkah pendewasaan. Dan ini wajib dilakukan di hari pertama ya. Bukan nunggu bulan depan pas masalahnya udah kejadian.
Wah, gila sih. Jadi dinamika ketergantungan ini, ujung-ujungnya pasti balik nyerang si sponsor ya? Selalu, kelompok yang dari awal dibiarin bergantung banget sama pemimpinnya, itu bergeraknya cuma kalau didorong. Kalau nggak didorong ya diem. Ini tuh menjerat si pemimpin jadi budak buat kelompoknya sendiri.
Jadi budak di bisnis sendiri, ampun.
Iya, Anda tuh jadinya udah gak jalanin bisnis lagi. Anda tuh sibuk ngelayanin kelompok yang jujur aja lumpuh secara operasional.
Para member Kompak yang hebat, dengerin ini baik-baik. Menjadi budak di bisnis sendiri itu mimpi buruk yang paling nyata. Ini bukan lagi bisnis mandiri namanya. Ini kayak Anda punya kerjaan baru, tapi bosnya ada 100 orang, dan semuanya nuntut perhatian Anda terus-terusan.
Bikin capek sendiri kan akhirnya?
Capek banget. Kalau kita pakai analogi nih ya, Ini tuh kayak bedanya antara Anda masuk ke dapur dan masak setiap burger buat pelanggan Anda sendiri versus Anda ngasih buku panduan operasional franchise ke manajer Anda.
Analogi yang sangat presisi. Pas banget. Kalau Anda milih masak burgernya sendiri karena mungkin Anda takut ya manajernya bikin kesalahan.
Takut burgernya gosong lah, apalah.
Bener. Kalau gitu caranya, Anda tuh cuma punya kerjaan yang bikin capek. Penghasilan Anda ya mentok, dibatesin sama berapa banyak jam yang Anda punya dalam sehari.
Ya kan, tangan kita cuma dua ya.
Betul. Tapi, kalau Anda ngajarin mereka buat benar-benar paham buku panduan operasional itu, nah, baru Anda bisa dibilang punya bisnis.
Anda berubah peran ya, dari koki jadi guru.
Persis. Anda jadi guru. Duplikasi yang sehat tuh cuma bisa terjadi kalau ilmu tersebut bisa dipraktekkan sendiri sama tim Anda, meski Anda lagi nggak ada di situ.
Tapi nih, ngubah mentalitas doang kan nggak cukup ya sebenarnya. Kita bisa aja teriak-teriak deklarasi, mulai hari ini saya adalah guru, saya bukan supir kalian.
Nggak bakal jalan kalau cuma teriak doang. Analogi yang salah previsi. Pas banget. Kalau Anda milih masak burgernya sendiri, karena mungkin Anda takut ya manajernya bikin kesalahan.
Takut burgernya gosong lah, apalah.
Bener. Kalau gitu caranya, Anda tuh cuma punya kerjaan yang bikin capek. Penghasilan Anda yang mentok, dibatesin sama berapa banyak jam yang Anda punya dalam sehari.
Ya kan, tangan kita cuma dua ya.
Betul. Tapi kalau Anda ngajarin mereka buat benar-benar paham buku panduan operasional itu, nah baru Anda bisa dibilang punya bisnis.
Anda berubah peran ya, dari koki jadi guru.
Persis, Anda jadi guru. Duplikasi yang sehat tuh cuma bisa terjadi kalau ilmu tersebut bisa dipraktikkan sendiri sama tim Anda, meski Anda lagi nggak ada di situ.
Tapi nih, ngubah mentalitas doang kan nggak cukup ya sebenarnya. Kita bisa aja teriak-teriak deklarasi, mulai hari ini saya adalah guru, saya bukan supir kalian.
Nggak bakal jalan kalau cuma teriak doang.
Nah kan, kalau distributor baru ini benar-benar nol, sama sekali nggak tahu apa yang harus dilakuin di hari pertama, kebingungan itu kan ujung-ujungnya bikin mereka lumpuh juga. Diem aja.
Makanya, disinilah masuk yang namanya daftar persiapan pemula.
Ah iya, ini penting banget nih, daftar persiapan pemula. Para member Kompak yang hebat, tolong catat ini.
Mentalitas yang kuat itu wajib, tapi harus langsung dibarengi sama arahan taktis yang jelas. Daftar ini tuh khusus dirancang buat nyegah otak mereka dari kondisi overthinking.
Karena kalau orang baru mulai hal baru kan cemasnya minta ampun ya.
Tinggi banget tingkat kecemasannya. Mereka tuh butuh pijakan yang sangat-sangat jelas, langkah demi langkah.
Oke, mari kita bedah pijakan pertamanya. Ini yang paling dasar. Menggunakan produk secara pribadi. Kan banyak nih distributor baru yang mikir, ah saya nggak perlulah pakai produknya, yang penting kan saya pinter jualan.
Oh, banyak banget yang mikir gitu.
Nah, kenapa pemikiran kayak gini tuh secara fundamental bahaya banget buat masa depan bisnis mereka?
Karena gini, jualan di bisnis jaringan itu beda sama jualan di luaran sana. Di MLM, penjualan itu bukan sekedar transfer informasi, tapi transfer keyakinan.
Transfer keyakinan, wow, dalam nih.
Anda logikanya gimana mau transfer keyakinan kalau Anda sendiri belum ngalamin manfaat produknya? Nggak bisa dong.
Benar-benar.
Saat distributor baru pakai produk Kompak, terus mereka benar-benar ngerasain sendiri, oh, badanku jadi lebih enak nih, ada perubahan nyata. Di situ terjadi pergeseran emosional.
Mereka nggak cuma jualan buat ngejar komisi lagi ya?
Bukan. Mereka tuh posisinya jadi lagi merekomendasikan sebuah solusi. Dan mereka tahu pasti kalau solusi itu beneran berhasil. Pas mereka ketemu prospek, mata mereka itu bakal bicara jauh lebih keras daripada mulut mereka.
Iya. Keyakinan dari dalam diri itu nggak bisa dipalsukan sehebat apapun teknik closingnya.
Prospek tuh pintar, mereka bisa nyium keraguan dari jarak 1 kilometer loh.
Bener. Dan amunisi ini tuh bukan cuma soal produk yang dipakai di badannya, tapi juga bawa peralatan pendukung yang tepat.
Alat presentasi itu krusial.
Ya bayangin aja nih, ada koki ngakunya profesional, datang ke dapur nggak bawa pisaunya sendiri, terus malah pinjam pisau berkarat yang ada di dapur itu. Ya kan konyol?
Prospek tuh sangat mengamati loh hal-hal kayak gini.
Kalau distributor Anda datang mau presentasi, terus gelagapan, brosurnya mana ya? Ngubek-ngubek tasnya yang berantakan. Aduh, kredibilitasnya tuh langsung hancur berkeping-keping dalam 3 detik pertama.
Penampilan sama kesiapan itu tuh filter pertama di mata prospek. Makanya, bekali distributor tuh sama alat presentasi atau materi visual yang kelihatan profesional.
Bikin mereka ngerasa lebih aman juga kan pastinya.
Betul, itu ngasih rasa aman. Jadi kalau di tengah jalan mereka ngeblank, lupa mau ngomong apa, mereka tahu ada alat bantu visual yang bisa ngambil alih beban presentasi itu, tinggal tunjuk aja brosurnya.
Keren, keren. Nah, pijakan selanjutnya nih di persiapan pemula, yaitu pemahaman tentang sistem bonus. Nah, ini agak menjebak nih.
Oh, ini sering banget jadi bumerang.
Iya kan? Sistem kompensasi itu kan kadang hitung-hitungannya lumayan rumit ya. Ada persentase ini, syarat kedalaman jaringan lah, kaki kiri kanan lah.
Panjang kalau dijelasin semua.
Kalau kita paksain ngejelasin semua detail itu di hari pertama, ya bukannya otak mereka malah meledak.
Sangat benar. Dan jujur aja itu kesalahan yang paling umum dilakuin sama upline. Ngajarin perhitungan bonus yang jelimet di hari pertama, itu ibaratnya kayak Anda ngajarin hukum termodinamika ke orang yang baru mau belajar nyalain kompor gas.
Wah, bener banget. Mabok duluan mereka.
Tujuan kita ngebahas bonus di awal, itu bukan buat edukasi akademis loh. Kita bukan lagi kuliah loh.
Terus tujuannya apa dong?
Injeksi motivasi finansial. Itu aja.
Injeksi motivasi finansial. Berarti kita cukup kasih unjuk korelasi sederhananya aja ya. Kayak, kalau kamu ngelakuin A, nanti dapatnya B, gitu.
Persis banget. Anda cuma perlu ngegambar satu jalur, jalur yang paling pendek buat mereka capai kemenangan finansial pertama mereka.
Biar mereka ngerasain duitnya dulu ya.
Betul. Tinggal tunjukin nih kalau Anda rekrut 3 orang pakai paket X bulan ini, nah ini persisnya angka rupiah yang bakal masuk ke rekening Anda bulan depan. Udah, itu aja.
Iya. Otak manusia kan lebih responsif sama imbalan yang jelas ya, dan yang bisa dicapai dalam waktu dekat.
Saat mereka ngelihat nominal itu, wah, itu bakal langsung nyalain motor penggerak internal mereka. Mereka jalan bukan karena Anda yang nyuruh lagi.
Mereka jalan karena emang mereka ngejar hadiah itu ya?
Betul, mandiri dari segi motivasi.
Wah, ini ngebawa kita ke pijakan yang super krusial berikutnya nih. Bayangin, mereka udah semangat banget nih. Udah pakai produk, udah ngebayangin komisi yang bakal didapat. Wah, energi mereka lagi memuncak.
Lagi on fire banget ya.
Tapi para member kompak yang hebat, hati-hati. Inilah momen yang justru paling berbahaya. Karena biasanya nih, dengan energi meluap-luap ini orang baru tuh instingnya langsung angkat telepon, nelpon sahabatnya, terus ngelakuin apa yang kita sebut muntah informasi.
Klasik banget ini. Kenapa sih orang baru tuh bawaannya pengen nyeritain segalanya panjang lebar tanpa koma di telepon?
Itu sebenarnya respons psikologis yang alami kok. Itu kombinasi dari rasa cemas dan kebutuhan buat divalidasi.
Divalidasi gimana tuh?
Kan mereka baru aja ngambil keputusan besar nih buat gabung bisnis MLM. Mereka tuh pengen ngebuktiin ke lingkungan sosialnya, ke teman-temannya, kalau keputusan ini tuh cerdas loh.
Oh, biar nggak dikatain aneh gitu ya? Bener. Makanya pas nelpon, mereka langsung numpahin semua fakta. Dari profil perusahaannya, terus kandungan produknya ada apa aja, sampai sistem kompensasinya dijelasin semua dalam satu napas selama 45 menit.
Berharap prospeknya bakal melongo kagum gitu ya?
Harapannya sih gitu, tapi hasil akhirnya...
Selalu sama. Penolakan mentah-mentah. Prospek tuh bukannya kagum, malah ngerasa diserang dan diintimidasi sama presentasi dadakan kayak gitu.
Nggak ada orang yang suka di prospek tiba-tiba pas lagi santai. Nah, disinilah kenapa ngajarin keterampilan mengundang itu bisa dibilang penyelamat nyawa bisnis mereka.
Kita harus memprogram ulang insting mereka ya?
Wajib. Mereka harus ditanamkan mindset bahwa tujuan dari sebuah undangan di telepon itu cuma satu.
Apa tuh?
Bikin prospek penasaran dan mau luangin waktu. Titik. Bukan buat ngasih penjelasan.
Bikin penasaran bukan menjelaskan. Para member kompak yang hebat, tolong garis bawah itu.
Kalau Anda bekali distributor baru ini sama skrip undangan yang elegan, yang cuma mancing keingintahuan aja, Anda tuh sebenarnya lagi ngelindungin mental mereka.
Melindungi dari rentetan penolakan awal itu ya, yang bisa bikin mental down di minggu pertama.
Betul, penolakan beruntun di minggu pertama itu penyebab utama orang muntaber, alias mundur tanpa berita.
Wah, muntaber, benar banget istilahnya. Ngasih mereka daftar persiapan pemula ini emang secara drastis ya, ngubah postur mereka. Dari yang tadinya amatir, petakilan, jadi profesional yang tenang dan percaya diri.
Kelihatan banget bedanya di lapangan.
Tapi, mari kita lihat realita operasionalnya nih. Ngajarin cara mengundang yang benar emang bisa nekan angka penolakan. Tapi itu nggak otomatis nyelesain masalah kemandirian secara keseluruhan, kan?
Maksudnya gimana nih?
Ya bayangin, mereka udah jago rekrut orang, tapi tetap nggak ngerti cara daftarin di sistemnya gimana. Atau nggak tahu nyari jadwal acara perusahaan di mana. Wah, tetap aja handphone kita dering terus di tengah malam cuma buat ngurusin hal administratif yang sepele.
Nah, ini dia. Anda baru aja nyentuh akar masalah dari kelelahan para seorang pemimpin jaringan. Disinilah pentingnya kita ngebangun sistem pertahanan.
Sistem pertahanan? Konsepnya gimana tuh?
Yaitu konektivitas mandiri. Gini, membiarkan jaringan Anda bergantung sepenuhnya sama Anda sebagai pusat informasi, itu adalah bentuk sabotase diri yang paling parah yang bisa Anda lakuin.
Berarti ini nggak cuma sekedar ngasih tahu, oh kantor cabang alamatnya di sini loh, tapi kita harus benar-benar maksa mereka buat interaksi langsung sama sistem perusahaannya.
Anda tuh harus ngajarin mereka cara mancing, bukan nyuapin ikannya. Di hari pertama gabung, buka laptop atau smartphone bareng-bareng. Ajak mereka navigasi situs web kompak.
Jangan kita yang ngetikin ya.
Jangan. Suruh mereka yang ngetik sendiri. Cari tahu sendiri di mana letak jadwal acaranya, gimana cara ngeklik pendaftaran buat seminar internet, dan di mana link buat ngunduh materi pelatihan.
Wah, ini mungkin bakal makan waktu ekstra sekitar 15 menitan ya di awal.
Emang, agak repot di awal. Tapi 15 menit hari itu bakal nyelamatin ribuan jam hidup Anda di masa depan.
Luar biasa.
Begitu jalur saraf di otak mereka ngebentuk pemahaman bahwa, oh, informasi ini tuh bisa dicari sendiri kok. Nah, di detik itu, tali pusar ketergantungan mereka ke Anda itu terputus.
Dan ini tuh ngelepasin beban operasional kita gede banget. Para member kompak yang hebat, ayo rebut kembali waktu Anda. Jangan mau jadi mesin penjawab otomatis buat downline Anda.
Harus tegas soal ini.
Tapi ada satu kemandirian lagi nih yang menurut saya justru paling rapuh. Kalau mandiri secara operasional, ya oke lah, itu bisa dilatih gampang. Tapi gimana dengan kemandirian mental?
Ah, mental. Ini ujian aslinya.
Iya kan? Perjalanan menuju Star Crown Diamond itu nggak kayak jalan tol yang mulus tanpa hambatan. Pasti bahkan ada harinya di mana prospek tiba-tiba ngebatalin janji sepihak. Atau mungkin keluarga sendiri malah nyemoh keputusan mereka gabung di kompak.
Dan psikologi manusia itu secara alami emang selalu berusaha menghindarin rasa sakit.
Jadi gampang down ya?
Pasti. Pas mereka nerima penolakan pertama yang agak nyelekit, antusiasme yang tadinya meluap-luap di hari pertama itu bisa langsung nguap habis tak bersisa.
Terus mulai deh tuh menghindar dari kita.
Persis. Orang yang nggak punya ketahanan emosional bakal mulai jaga jarak. Di WA nggak dibales, di telepon nggak diangkat. Terus mulai bikin 1001 alasan kenapa nggak bisa datang ke pertemuan.
Nah, ngadepin situasi kayak gini kan serba salah ya. Kalau kita tegur keras, mereka malah defensif, ngerasa dihakimi. Kalau kita diamin aja, ya matilah bisnis mereka. Gimana dong cara pendekatannya ke downline yang mulai ngilang gini, tanpa bikin mereka ngerasa lagi diserang?
Disinilah letak kejeniusannya dari sebuah konsep yang saya sebut sebagai perjanjian kedewasaan.
Perjanjian kedewasaan? Kapan ini dilakuinnya?
Ini tuh langkah preventif, jadi harus dilakuin sebelum badai penolakan itu datang. Tepat di hari mereka mendaftar, pas mereka tuh masih di puncak semangatnya, masih sangat positif.
Wah, pas lagi anget-angetnya ya. Terus kita ngomong apa?
Anda ajak mereka duduk bareng, tatap mata mereka, dan Anda bilang gini, dalam perjalanan bisnis ini, saya jamin pasti bakal ada hari-hari yang berat. Bakal ada momen di mana kamu ngerasa frustrasi, ngeraguin diri sendiri, dan mungkin kamu mulai coba ngejauhin saya. Nah, pas hari itu tiba, dan percayalah hari itu pasti akan tiba, gimana kamu pengen saya ngerespon?
Wah, nanya langsung ke mereka ya?
Iya, kasih pilihan. Apakah kamu pengen saya biarin aja kamu nyerah, atau kamu pengen saya hubungin kamu, ngingetin lagi soal impian yang baru aja kita bahas hari ini, dan narik kamu balik ke jalur yang benar?
Ya ampun, itu pendekatan psikologis yang dalam banget. Kita pada dasarnya tuh lagi minta izin di depan ya, buat ngegur mereka nanti pas mereka lagi down.
Betul. Dan karena instruksi itu keluar dari mulut mereka sendiri, rasa malu dan defensif mereka pas nanti beneran kita hubungin, itu bakal jauh berkurang.
Ah, masuk akal. Karena mereka nggak bisa marah. Kan mereka sendiri yang minta diingetin.
Tepat. Seringkali loh, orang itu ngilang bukan karena mereka tiba-tiba benci sama bisnisnya, tapi karena mereka ngerasa malu. Malu sama diri mereka sendiri karena ngerasa gagal pertahanin komitmennya.
Perjanjian kedewasaan ini kayak menormalkan kegagalan sementara itu ya?
Benar sekali. Jadi pas Anda nelpon mereka di saat mereka lagi terpuruk, Anda tuh nggak datang dengan aura bos yang lagi marah-marah nagih target. Anda datang sebagai teman yang cuma sekadar nepati janji yang udah disepakati bareng.
Luar biasa. Tim yang punya ketahanan mental kayak gini pasti bakal sanggup nembus rintangan apapun. Sementara grup lain di luaran sana yang dari awal dimanjain, kena 1-2 komentar negatif di sosmed aja langsung hancur lebur.
Pasti rontok itu. Nggak ada ketahanan.
Para member kompak yang hebat, tolong banget renungkan hal ini ya. Kalau Anda terapin perjanjian kedewasaan ini, Anda tuh udah nggak perlu lagi ngabisin malam Anda dengan stres, mikirin, aduh gimana ya cara mancing motivasi tim yang lagi loyo? Semuanya udah diatur rapi sejak hari pertama.
Beban mental Anda sebagai pemimpin jadi jauh lebih ringan.
Nah, kita udah ngelurusin pola pikir nih. Terus kita udah persenjatai mereka dengan alat. Dan kita udah ngebangun ketahanan mental mereka di awal. Tapi semua persiapan hebat ini butuh satu percikan kan? Buat benar-benar meledak jadi hasil yang nyata. Saatnya kita ngomongin eksekusi momentum.
Sepakat. Karena gini, pengetahuan sehebat apapun, tanpa ada tindakan yang terukur, itu cuma sekedar ilusi.
Gak gasilin duit ya?
Gak ada omsetnya. Persiapan mau secanggih apa juga bakal membusuk kalau nggak langsung diuji di lapangan.
Nah, disinilah peran wawancara strategi itu benar-benar nentuin banget. Sebagai sponsor, ya ampun, kita nggak boleh tuh cuma sekedar jadi motivator yang kerjanya ngelempar jargon. Kayak, ayo semangat ya, kamu pasti bisa, sukses selalu.
Motivasi abstrak itu bahaya.
Benar, motivasi abstrak itu nggak ngasilin omset para member yang hebat. Kita harus ngasih tugas-tugas yang sederhana, spesifik, dan ini yang paling penting. Tugasnya harus punya tenggat waktu.
Setuju. Kenapa harus pakai tenggat waktu? Ini balik lagi ke hukum Parkinson yang bilang kalau suatu pekerjaan itu tuh bakal mengembang, nyita semua waktu yang dialokasiin buat nyelesainnya.
Oh, maksudnya kalau dikasih waktu sebulan ya selesainya sebulan gitu ya?
Betul. Kalau Anda cuma bilang ke member baru, buruan ya cari pelanggan, mereka mungkin santai-santai dan baru nyari pelanggan bulan depan.
Terlalu santai.
Tapi kalau di awal Anda udah sepakat, dapatkan pelanggan pertama Anda sebelum hari Jumat jam 5 sore, nah Anda itu beraja nyiptain urgensi. Urgensi ini yang bakal maksa otak mereka muter nyari solusi secepatnya.
Dan tugas-tugas yang kita kasih ini kan harus berskala pendek ya, biar bisa nyiptain kemenangan-kemenangan kilat. Istilahnya quick wins lah.
Harus tugas yang gampang dicapai dalam waktu dekat.
Misalnya nih ya, lakuin langkah awal buat dapetin pelanggan retail pertama dalam minggu ini. Terus rekrut distributor pertama dalam 3 hari ke depan, beli tiket buat acara gede kompak bulan depan, belinya sekarang juga, jangan ditunda.
Jangan kasih kendor.
Dan misi puncaknya, capai target awal biar dapat cek komisi pertama bulan ini juga. Nah, pertanyaan kritisnya nih, kenapa kita harus repot-repot mencah fokus mereka ke kemenangan-kemenangan kecil yang remeh begini? Kan impian kita pengen mereka cepat ngejar Star Crown Diamond.
Gini, otak seorang pemula itu belum punya kapasitas buat ngeproses tujuan jangka panjang yang terlalu masif. Kalau langsung dikasih visi Star Crown Diamond tanpa step kecil, mereka malah terintimidasi.
Terlalu gede yang ngebayanginnya.
Betul. Bayangin aja gini, Anda ngejatuhin seseorang di tengah hutan belantara yang gelap gulita. Kalau Anda cuma nunjuk sebuah puncak gunung yang jauh banget di sana dan bilang, tuh jalanlah ke sana, mereka tuh bakal diam lumpuh.
Takut ada jurang atau binatang buas di kegelapan ya?
Karena rintangannya nggak kelihatan. Tapi kalau Anda kasih mereka center dan Anda suruh mereka fokus ke jarak 3 meter aja di depan kaki mereka, selangkah demi selangkah?
Mereka pasti bakal terus melangkah maju.
Tepat. Kemenangan kecil inilah cahaya senternya. Mereka pelan-pelan nyusurin hutan ketakutan mereka, bergerak dari satu penyelesaian tugas kecil ke tugas berikutnya.
Dan setiap kali mereka berhasil mencentang satu tugas dari daftar itu, pasti ada sesuatu yang terjadi di otak mereka, kan?
Jelas, otak bakal melepaskan dopamin. Ini tuh senyawa kimia yang memicu rasa seneng, rasa puas, dan percaya diri.
Bikin ketagihan buat menang lagi ya?
Betul banget. Rangkaian pelepasan dopamin inilah yang nantinya secara drastis mengubah sistem keyakinan mereka dari dalam. Fenomena psikologis ini yang kita sebut sebagai momen melewati garis batas tak kasat mata.
Garis batas tak kasat mata. Wih, merinding dengar konsep ini. Bisa tolong dibedah lebih dalam nggak? Sebenarnya apa sih yang bergejolak di benak mereka pas lagi nyebrangin garis ini?
Coba Anda bayangin ada sebuah garis demarkasi di lantai. Di sebelah kiri garis itu adalah area keraguan, sinisme, dan gampang banget buat berhenti.
Zona was-was lah ya.
Iya. Mayoritas orang pas baru mulai bisnis ini, kaki mereka itu masih berdiri kokoh di sebelah kiri. Di kepala mereka tuh cuma mikir, saya coba-coba dulu deh, sebulan, dua bulan, kalau susah ya udah saya mundur.
Gampang banget nyerahnya. Terus tugas kita narik mereka?
Tugas utama Anda sebagai arsitek kemandirian tuh, ya benar-benar narik mereka sepenuhnya biar pindah ke sisi kanan garis itu. Sisi kanan ini adalah zona keyakinan absolut.
Gimana tuh cara nariknya biar mereka benar-benar pindah ke kanan?
Nariknya itu cuma bisa pakai bukti empiris. Bukti nyata dari kemenangan-kemenangan kecil tadi.
Bukti empiris? Tuh yang kayak ngelihat notifikasi komisi masuk ke rekening ponsel mereka buat pertama kalinya ya? Ting! Ada SMS masuk.
Tepat sekali! Dan jujur aja, nggak peduli seberapa kecil nominal komisinya loh, pas mereka ngelihat komisi itu cair, atau pas mereka berhasil nyerahin produk kompak pertama ke tangan pelanggan, dan ngelihat pelanggan itu senyum?
Wah, itu magis banget rasanya.
Atau pas mereka duduk di tengah ribuan orang di acara besar perusahaan, terus ngerasain vibrasi kesuksesan massal di ruangan itu, di detik itulah mereka baru aja nyebrangin garis batas tak kasat mata itu.
Mindsetnya langsung berubah total ya?
Paradigma mereka bergeser permanen. Bisnis ini tuh bukan lagi sekedar konsep hitungan di atas kertas buat mereka. Ini udah jadi sebuah realitas yang beneran nguntungin.
Jadi kalau udah nyebrang ke sisi kanan, semuanya jadi lebih gampang.
Begitu mereka ada di sisi kanan garis, secara mental bakal jauh-jauh lebih mudah buat mereka buat terus melesat ngejar Star Crown Diamond daripada milih buat nyerah.
Luar biasa. Garis batas itu tuh ibarat momen kristalisasi keyakinan ya. Dan begitu keyakinan mereka udah mengkristal sekuat berlian, mereka tuh udah nggak butuh Anda lagi buat nyuapin motivasi setiap pagi.
Motor penggerak mereka udah jalan sendiri dari dalam.
Para member kompak yang hebat, tolong dengerin ini baik-baik. Tolong resapi. Semua teori yang barusan kita bahas, semua strategi psikologis, dan cetak biru yang udah kita bedah habis-habisan dalam training kita kali ini, itu semua nggak ada artinya sama sekali kalau cuma jadi coretan rapi di buku catatan Anda.
Ya, percuma kalau nggak dipraktikan. Ingat, Anda itu sedang ngebangun jaringan distribusi manusia yang kokoh. Anda bukan lagi ngelola panti asuhan.
Aduh, nusuk banget kalimatnya. Bukan panti asuhan. Betul.
Kalau Anda secara konsisten berani nerapin arsitektur kemandirian ini, dari mulai ngelurusin ekspektasi di awal, persenjatai mereka pakai persiapan pemula, terus berani bikin perjanjian kedewasaan, sampai akhirnya ngedorong mereka ngelewatin garis batas, Anda tuh lagi ngebangun mesin bisnis yang rasional dan benar-benar otonom.
Mesin yang bisa jalan sendiri ya.
Jaringan Anda tuh bakal terus bertumbuh, berlipat ganda, dan nyetak omset luar biasa tanpa harus nuntut kehadiran Anda secara terus-terusan. Dan ujung-ujungnya, itulah definisi mutlak dari freedom yang selalu Anda kejar.
Wah, merinding saya dengernya. Terapkan ilmu ini sekarang juga para member kompak yang hebat. Praktekkan hari ini juga pada orang berikutnya yang Anda sponsori. Jadilah seorang guru yang tangguh. Berhenti jadi supir pribadi buat downline Anda.
Keputusan ada di tangan Anda.
Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya nggak akan lagi ngingetin Anda soal bahayanya manjain downline, karena ya ampun, kita udah ngupas itu sampai tuntas-tas-tas. Tapi saya mau ngelempar satu pemikiran penutup. Pemikiran yang mungkin bakal sedikit mengganggu kenyamanan Anda tidur malam ini.
Silahkan. Pertanyaan pamungkas nih.
Sebuah pertanyaan buat Anda renungin malam ini. Selama ini kan kita terus ngebahas ya gimana Anda harus berhenti manjain tim Anda. Tapi coba deh, Anda berkaca, jujur sedalam-dalamnya, siapa yang saat ini sebenarnya sedang memanjakan Anda?
Wah, membalikan keadaan nih.
Apakah alasan sebenarnya kenapa Anda tuh susah banget ngelepasin tim Anda buat mandiri adalah karena diam-diam Anda sendiri masih sangat bergantung sama upline Anda buat ngeberesin semua masalah-masalah Anda?
Itu kenyataan pahit yang sering terjadi.
Anda nggak akan pernah bisa ngajarin kemandirian ke tim kalau Anda sendiri di dalam hati masih nikmatin kenyamanan jari anak emas yang selalu ditolong dan disuapin sama upline.
Setuju. Keteladanan itu dimulai dari atas.
Potong tali pusar ketergantungan Anda hari ini juga. Jadilah pemimpin yang utuh, pemimpin yang mandiri, dan saksikan jaringan Anda meledak tanpa batas. Teruslah berkobar, melangkah dengan pasti, dan sampai jumpa di puncak kejayaan. Star Crown Diamond. Kesuksesan ada di tangan Anda, para member kompak yang hebat.